Qizim, yaqin o'rtog'im o'g'li bor. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Ma'vada qilib qo'yganman.
Yaqin o'rtog'imning qizi bilan uchrashuvga chiqasan.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Adam o'rtalarida qizsiz bo'lishingiz kerak. O'zim haqimda aytadigan bo'lsam, men hayotimda bir qiz sevganman, lekin baxtli qila olmayman.
Tushmadim. Kim bu?
Ichlimonki?
Nima qossam etdi?
Men bilan tanimayman, Jasur aka.
Men uchrashuvga chiqqanman.
Qanaqasiga?
Men adam o'rtalarining qizi bilan uchrashuvga chiqqanman.
Rostdan tanimayman men bilan.
Qatdan o'tiribdi yoningda. Qanaqa tushunish kerak buni?
Menga ishonmayapsizmi Jasur aka?
Farmozon.net yangilari faqat bizda.
Voy.